Momento de reflexión. Antes de avanzar á seguinte fase, detente a reflexionar sobre o repaso que fixeches. Responda ás seguintes cuestións no apartado da fase 2 do teu diario de aprendizaxe. Que pensas que é máis difícil, crear o algoritmo que dá solución a un problema ou escribilo nunha linguaxe de programación? Pode haber dous programas diferentes que teñan o mesmo algoritmo. Que vantaxes pensas que ten o uso da placa controladora fronte ao dun simulador para probar un programa? Diario común fai unha aposta en común coas outras persoas da clase. Tedes opinións coincidentes?